Азатлык радиосы сөйли 29 сентябрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Көньяк Урал җирендә булып узган коточкыч фаҗигага 57 ел. 1957 елның 29 сентябрендә Чиләбе өлкәсендә урнашкан Ябык шәһәрләренең берсендә беренче совет бомбасы ясау өчен плутоний җитештергән маяк комбинатындагы шартлау нәтиҗәсендә тирә-юньгә Чернобыльдәгегә караганда 200 тапкыр күбрәк радиация таралган. Татар язмыш ояныш хәлдә. Фәүзия Байрамов белән әңгәмә һәм Азатлык архивыннан ярым тормыш дип аталган фото күргәзмә турында тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1957 елның 29 сентябрендә Чиләбе өлкәсендә урнашкан Ябык шәһәрләренең берсендә беренче совет бомбасы ясау өчен плутоний җитештергән маяк комбинатындагы шартлау нәтиҗәсендә тирә-юньгә Чернобыльдәгегә караганда 200 мәртәбә күбрәк радиация таралган. Әмма бу хакта халыкка әйтмәгәннәр. Атом болыты Чиләбе, Курган, Төмән, Свердловск өлкәләренә таралган 300 чакрымга сузылган радиация зонасында 217 торак пункт калган, 270 мең кеше нурланыш алган, радиация астында калган 42 торак пунктны 12 мең кешене сәбәбен әйтмичә генә башка урынга күчерәләр. Шул ук вакытта 3-4 мең кеше яшәгән зур-зур татар авыллары үлем зонасы дип игълан ителгән атом территориясендә утырып калган һәм бүгенге көндә шунда яшәп аталар. Алар янында күп тапкырлар булып кайткан һәм ярдәм итәргә тырышкан җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова белән Наилалан сөйләште.
Бу маякны, гомумән маякның үзен, бүгенге көндә дә Чиләбе өлкәсендә эшләп аткан шушы атом берләшмәсен, Чиләбе өлкәсенең генә түгел, бөтен кешелек дөньясын өчен иң зур куркыныч яный торган бер урын дип әйтергә мөмкин хәтта. Моны шулай итәнен белгән галимнәр шулай дип әйтәләр дә, әйтик, интернетта күренде Смиренский шәһәрендә, ул Ябык шәһәр, Озерский янында галимнәрнең язмалары булды, алар да әйттеләр, әгәр дөньяда ниндидер фаҗига яки куркыныч хәл булса шушы маяк белән, бу дөньяның бетүенә китерергә мөмкин дип. Чөнки маякта бүгенге көндә 1 миллиард кюри атом калдыклары саклана. Бу 8 мең Чернобыль дигән сүз. Монда хәзер атом күлләре, атом калдыкларын ташлап бара торган атом күлләре тулган. Атом каберлекләре, әйтик, маякта бүгенге көндә 331 атом каберлеге бар. Ягъни атом калдыкларын бүтән шушы берләшмә эшкәртеп чыгарган атом калдыкларын алар суга да күмәләр, алар җиргә дә күмәләр. Алар аны төрле яңа ысуллар белән катырып та карыйлар. Алар аны сыек хәлдә дә саклап карыйлар, әмма аны саклап бетерерлек түгел. Менә әйткәнемчә, Аллам сакласын, әгәр маякта тагын шушы 57 елда кебек берәр зур фаҗига булса, яки аннан да зуррак фаҗига булса, ул вакытта бөтен кешелек дөньясының, бөтен җир шарының язмышы ул өстендә булачак. Шуңа күрә мин моңа хәзер бер татар фаҗигасы, мөслим авылының фаҗигасы, кара булак фаҗигасы дип кенә карамыйм. Чөнки ул мескен татарлар инде зиратларга күчеп беттеләр диярлек. Алар инде юк дәрәҗәсендә. Бу бөтен кешелек дөньясына, бигрәк тә менә шушы Россия территориясендә һәм шушы төньяк өлкәләрдә яшәгән татарларга, халыкларга куркыныч яный торган урын. Аның бит радиосының аның бит милләте юк. Ул чикләрне дә белми. Ул бернинди чикләрне белми. Әнә Чернобыльдә теге вакытта шартлагач, шул көнне үк агулары болыты безнең Казан Татарстан территориясына да килеп җитте. Аның соңыннан әйттеләр, шушыннан авырган икән, моннан авырган икән дип. Һәм менә бу 57 елны 29 сентябрендә шушы фаҗига булганнан соң Монда бит бер силәбе үтәсегенә зыян күрмәде. Монда бүтән төньякка таба китте, төньяк Боз океанына таба бу атом болыты. Төмән, силәбе үтәсе, хәтта Курганга дәләккән, Курган, Тубыл тирәләре, 2000 километр ераклыкта су буенча, хава буенча шушы агу таралды, һәм бүгенге көндә 3 миллион кеше, менә шушы Свердловский, Силәбе һәм Төмән өлкәләрендә генә 3 миллион кеше үзендә атом тамгасы йөртә. Һәм бүгенге көндә сәгать саен бер кешегә рак диагнозы куела Россиядә. Уйлап карагыз әле, сәгать саен бер кешегә рак диагнозы куела. Бұлар каян килгән? Бұлар менә шушы маяк фазигасы. Чернобыль фазигасы, радиация фазигасы. Инде хәзер үзебезнең татарлар мәсьәләсенә килгәндә, шушы Чернобыль өлкәсендә атом сазлыгында калган. Алар өстендә тәҗрибә уздырдылар. Мин бу теманы өйрәнгән кеше буларак, кулымны йөрәгемә куеп әйтә алам, бу татарлар өстендә, бу башкортлар өстендә тәҗрибә уздырдылар. Чөнки шушы шартлаганнан соң барыбер кайбер авылларны күчерделәр бит. Урыс авылларын күчерделәр. Ә татар авыллары, башкорт авыллары калды. Башкорт авыллары бетте, инде алар шырып үлеп бетте. Анда хәер башкорт авылы тапсаң, ә татар авыллары зур иде, бишәр мең кешелек менә татар авыллары, мишәр мырзалары бу яклардан күчкән. Шушы ук татар каравылаганда 5 меңнән артык кеше яшәгән. Уйлап карагыз әле, бу бит районыдагы кебек урыннар. Каравылак, әйттем, үз мәгарәк дигән, мәгарәк тамак дигән авыл. Ул да шушы 3 меңлек кеше. Мөслим авылы, ул да 3-4 меңлек. Менә шушы авылларны күчермәделәр. Мөслимнең аның фазигасы башкарак, чөнки тегеләр атом шартлавыннан зыян күрделәр, Усбагарәк белән Карабулак. Мөслим нәрсәдән зыян күрде? Шушы Мөслим авылы Тича дигән елга буенда утыра ул. Маяк үзенең бөтен атом калдыкларын, бөтен пычрагын шушы суга агызды. Иртәш елгасыннан шушы суға ағып шықты, бүтін пішірағы, бүтін радиациясы, бүтін атом қалдықлары шында ташлап бардылар. Тұрдан тұрды ташлап бардылар. Шуға көрі шушы елға бойында отырған мүслим ауылы қырылды. Қырылды, 10 зират анда бүгін бүсі кінде. Міне біз артынан жүрі тұрғаш, Татар Конгресі 2005 елінің айында анда делегация білен барды. Анна сонында бір 10 тапқыр барды менде. Без артыннан йөри торгач, Мөслим авылын 5 чакрым ситкәрәк күчерделәр елга буеннан. Елга дагы үйләрне күчерделәр. Үлеп бетмәгәннәрен. Үлеп бетмәгән халык күчте, әмма ләкин алар бөтмесе дә шикле диярне була. Ә Карабулак үсмәгәрәк калды. Ә бу авылларны Мәскәүгә күчергән дип рапорт биргәннәр. Мин ул документларын таптым. Маяктан миңа шушы татар хатыннары бик яшерен кайбер документларны табырга ярдәм иттеләр. Азиурский шәһәрендә яши торган. Без хәтта татар конгрессына Азиурский шәһәренә үтеп кердек. Кайда бу маяк урнашкан? Маяк ул үзе әлбәттә җир астында урнашкан. Җир өстендә аның шәһәре бик куркыныч урын дип әйтер идем мин. Менә шушында документлар минем кулыма килеп ләкте, бу авыллар күчерелгән исәпләнә. Карабулакта бөтен документлар белән авыл советы янып китә. Авыл күчерелгән исәпләнә. Бер документларда тормыйлар, исәпләнмиләр. Җирләре шәһәргә урырга ярамый. Бөтенсе җирле, үләсе үлеп бетә. Ә шушы авылга ел саен Мәскәүдән врачлар килеп, шушы мискиннәрнең сөякләренә хәтле кабирләрдән казып алып өйрәнәләр. Монда күпме кеше фән докторы булды шушыларны өйрәнеп, күпме кеше фәнни хезмәтләр язды. Ягъни радиация атом сугышы булган очракта, радиация шартларында кеше нинди авырулар белән авырый, күпме гомер яши ала һәм нәселенә ничек тәсир итә. Менә шушыларны Мәскәү врачлары, Мәскәү хәрбиләре махсус килеп өйрәнделәр. Бу мескеннәрнең шушы Карабулак мөслим авылында чирләгән нурланыш авыруы, хронический Нурланыш ауылы өтегі болезм дейлерін анығыста. Нурланыш ауылы ауыру алған бұл мүскінлеріне диагнозларын әйтмелер аларға бір қашанда. Бір қашан әйтмегенлер, әмі ләкін аларыны силәбіде айрым балансларда тұтқанлар. Ол фәнін текшеру институтларының балансларын мен аларда болдым. Мен ғарип балалар балансларында да болдым, силәбі балансларында да болдым. Мен шушында олар үстінде түрлі даруларыны сынап қарағанлар. Һәм алар шунда үлгәннәр шушы палаталарда, бөтен нәселләре белән шушы палатада үлгәннәр, ире, хатыны, балалары дигәндәй. Һәм авылга аларны күмергә кайтарганнар иштәге бөтен әгъзаларын алып, бөтен тишләрен алып, анализ ясау өчен, чөнки стронцийлар бөтен радиация сөяк тәзиела. Менә шушылай итеп гәүдәләрен генә коры сөяк киреләрен генә аларны күмергә кайтарганнар. Хәтта бүгенге көндә Мюнхен шәһәрендә Шушы Карабулактан, радиациядан ауырган һәм мөслим Тиләб өлкәсендә радиациядан ауырган һәм үлгән кешеләрне өйрәнә торган фәнни тикшерү институты бар. Мюнхен шәһәрендә уйлап карагыз әле. Хәтта моны немецлар да урыс галимнәре белән бергә өйрәнделәр. Чөнки бөтенесенә дә белергә кирәк иде, моның нәтиҗәсе нәрсә белән бетергә мөмкин. Менә без шулай йөрдек, тикшердек бу әйберләрне, бу үзебездә генә калырга тиеш түгел иде. Мин бу турда берничә китап яздым. Әйтик, ядерный архипелаг или атомный геноцид против татар. Бу татар һәм урыс телләрендә язылды. Һәм 2005-тә басылып чыкты. Бик саллы китап, бөтен шушы әйберләр, бөтен фотолары белән, бөтен авыру тарихлары белән. Бу китап минем немец теленә тәрҗемә итеп Германияда да басылып чыкты. 2007 елны шушы китап белән мин Липсикдә китап ярминкәсендә булдым. Китап ярминкәсендә генә түгел, мин Берлиндә Рейхстагта яшел депутатлар белән очрашып, шушы китапны алларына салдым немец телендә. Әйттем, шушы маякка бүгенге көндә 20 илдән атом калдыкларын китереп күмәләр дидем. Шушылар арасында Германия да бар дидем. Бу мискиннәр булай да инде үлеп җан биреп ата дидем. Ник сез шушы атом сүплегенә әйләндердегез, ник монда китереп күмәсез атом калдыкларыгызны дип, шушы китапны алларына салдым. Мин депутатларның һәм алар миңа булай дип әйттеләр. Безгә диделәр, шушы маяк тирәсендә 100 километр радиуста беркем дә яшәми дип әйттеләр диделәр. Ягъни алдалаганнар буларны. Анда 10 километр радиуста, 20-30 километр радиуста татар авыллары утыра. Ничек яшәмәсен? Россия бик зур акчалар алган, каядыр 20 миллиард доллар диделәр. Әле ул елларда уйлап карагыз, 90-нчы еллар башында һәм 20 илнең атом калдыклары шушы маякка алып килеп күмелә. Үзебезнекеләр генә түгел, бу коточкыч саннар. Мин инде Германияларның, немецларның фикерен үзгәртә алдыммы юкмы әйтә алмыйм. Атом калдыклары бүгенге көндә китерүләрен дәвам итәләр дип уйлыйм, чөнки ул килешү белән эшләнгән. Әмма шул ук вакытта бүгенге көндә Германияның үзендә атом электр станцияләр төзүне тыйдылар. Японияда бу тыелды хәзер туктатылды, Францияда туктатылып бара, дөньяда ниндидер менә хәзер шушы атом электр станцияларына каршы хәрәкәт китте. Ә инде менә бу авылы мәсьәләсенә килгәндә, татар Карабулагы авылы, мин бигрәк тә аны өйрәндем, һәм аның буенча татар Карабулагы 50 ел үлем кочагында дигән китап яздым. Татарский Карабулка 50 лет в объятиях смерти. Бу китапны мин махсус шушы авылга барып, 2007 елны шунда яшәп, халыкны мәчеттә кабул итеп, шушы 50 ел эчендә һәр нәселдән ничә кеше нинди авырулардан үлгән, шуның документларын дидем, үзләреннән сөйләттем. Кайсында рак, кайсында шикәр сире, кайсын параллель суккан, килә алмаганнарның өйләренә бардым. Тәннәре шири, бер инде 90 яшьлек әбине 90 яшендә шушы рак куып җиткән, борыннары битләре ширип әтәйде, аның өйләренә, өенә бардым. 3 яшьлек баланың бөерендә рак иде, Мәскәүгә операцияга киткәннәр иде, аларның әби бабаларына бардым. Чөнки бу радиация авыруы беренчеләктән кешеләргә караганда да аларның балаларында, оныкларында бигрәк тә куркыныч булып чагылыш таба икән. Ягъни гарипләр, даунылар, тилемилер, мен ашушым дивар кете, әтерне-бәтерне. Мен мұны ванистарында көрдім, шилебінен. Мен ол ванистан сұққаш орамға шығып, оңымы жойып еғылдым. Мұндай қаллерін көргенесін. Чынки аны көріп те көрсетіп табылмай. Хазырында пісі кіртмейлер, бізі не үшін кіртпілер? Чынки біз Татар Конгресінен Қозаннан 18 мүмлік дару алып бардық. Шушы ауылларға тараттық, балинсыларға тараттық. Қарт-қарсықларға тараттық, шоңа көрі бізге енді Татар Конгресі әғзәлеріне анда жол ашық болды. Шушыл айтып, мен шушы китабымы яздым, әм 2008-інші елі шушы ауылға барып таратып ердім бұл китабымны. Әм шулай ұқ, ядырны архипелаг или атомны геносид против татар деген китабымны Мәскеуге алып барып, Мухаммед Минашев белән бергә бөтен Европа илләренең елшелекләренә таратып ердік. Барс Мәскәү буенча йөрдек шушы китапны күтәреп, әле ул вакытта мондый йөрүләр бик үк тыелмаган иде, хәзер булса инде бәлки бик йөртмәсләр иде. Аннан соң инде болай гына булмый, мин әйтәм, документаль китаплар белән генә булмый, мин әдәби әсәрдә яздым, тарихта калсын дип. Карабулак дигән романым минем бар. Аның бір үліші Қазан ұлтларында басылып шықты, тулысынша ол Қырықсырт деген кітабында басылып шықты. Тарихта қалдырылыр етіп, мен бұлар тұрында язып қалдырдым. Шын келесі үшін керек, бұлар ғибрет үшін керек. Біріншіден қадірлікні тұрғызу үшін керек. Әлбетте енді бұл мүскінлерге біз әлерсе ердем ете алмадық. Ердем ете алмадық, шын ке оларға енді бұл ұрланышта соғылған ол 40 буынға бара. 40 буын бойынша кем дәби тапса да, кем кеуге шықса да, шушы ауру барасақ. Һәм бұл жерлерде мең ел бойы бірей бір үстіріге ярамай. Үстірелер, үстірелерді ашыларда, сирлилерді, үлейлерді, чинки башқа мүмкінліклері жоқ. Нәсе шашынлар олар, нәсе шашынлар. Біз де барға шашадық, мен де ашадым, мен де ол дозыларын алып қайттым, шушы радиасы дозыларын. Чинки шушылар арасына кірмейте, шушы радиасы сазлығына шүммейші, бұл дүрісліктіне алып шығып болмайды, халыққа жеткеріп болмайды. Біра шоңа көре, менінде бұл шырақта Татар Конгресіне де рахмет етем, олар біздің 2005 елінің майында автобузға түйеді жіберділер, юристларыны, журналистларыны, конгресс ағзаларын, анасын айткенін сәлі, мен тағын оңға яқын тапқыр бардым, шушы китапларын язу үшін үйрендім. Һәм бұл фазиға торында бүтін кішілік дүниясына шығарыға керек деген фикерге келдім.
Тұрмыш өз ағымы білен бара, міне бүгінгі күнде де атом қалдықлары кетірілі. Бүгінгі күнде де бұл фазиғадан өлушілер хаманда бар. Өзіңіз айттыңыз, 40 буын дәвам етешек деп. Жәмәғәтшілік, кішілік дүниясы, тіге мыңа булған-булған инде деп қарау яғынан келген уақыт. Нәрсәдә булса эшләргә мөмкинме бүгенге көндә?
Моны галимнәр күтәреп карадылар. Менә шушы атом комбинаты бит Азюрский дигән шәһәрдә урнашкан. Аның элегенең исеме юк, ул почтовый ящик белән генә йөрде. Шуның янында Снежинский дигән шушы фәнни бер тагын ябык сирле секретный бер шәһәр бар. Шушының галимнәре бөтен дөньяга мөрәҗәгать итеп карадылар. Атом комбинатын туктатырга кирәк дип. Мин үзем Берләшкән Милләтләр оешмаларына хатлар язып карадым 2000 алтынчы елны инглиз телләренә тәрҗемә итеп җибәрдек. Атом комбинатын ябырга кирәк, аны теге колхоз астына алып, шушындый бөтенләй эшләми торган иттереп туктатырга кирәк. Ул бит әле һаман эшләп ята. Атом калдыклары китерү бер куркыныч име. Электрикләрен җүнләп сакламыйлар икенче куркыныч. Өченчедән ул бит әле бүген дә эшләп ята. Ул бүген дә эшләп ята. Бөтен кешенә эшләп ята. Аны хәзер туктатырга кирәк. Аны шушындый ниясына алып, саркофаг астына алып, Чернобыльдә әкеп киттереп, бөтенләй производствоны туктатырга кирәк. Бездә мөрәҗәгать итеп карады. Галимнәр дә мөрәҗәгать итеп карадылар. Әмма ләкин моңа игътибар бирүче булмады. Европа үле бу ерак, безгә кагылмас дип, Россиядә моның кайгысы түгел, кешедә бүген ашау, бүген яшәү кайгысы, агу ашаган уйламый ул үзенең. Сәғат сайын әне рак диагнозы қойыла, кебін орнына қырылалар, 1 миллион кеше ел сайын өле, нәрсе екенде айтып тұрмайлар. Әйінді біле өзі біздің татарлар силәбі мәселесіне келгенде, хәтті силәбі үлкәсінің татар ұйышмалары да біздің бұл мәселені көтергені яратмадылар. Әлекеде конгресс жетекшілері де силәбінікі турында айтам. Килгәнне дә яратмадылар, каршы да алмадылар, озатып та йөрмәделәр, ярдәм дә итмәделәр. Киресенчә, мин шушы әйберләрне язып чыкканнан соң минем беренче мәкаләләрем, минем үземне гаепләп, рус телендә сөйләп, газеталарына интервью бирделәр, бәйрәмгә килеп бу тапшырды дип. мин алдагы татарларны яклап йөрим. Минем турда шушында әйбер язып чыктылар. Ә менә бүгенге Силәбенең милли хәрәкәт җитәкчеләре, конгресс җитәкчеләре, алар шушы матурлык бәйгеләреннән кала бүтән әйберне белмиләр. Бу социаль мәсьәләләргә, бу экологик мәсьәләләргә кермиләр. Мин, мәсәлән, белмим аларны бу авылларга барып, халыкны өйрәнеп, хәлләренә керергә тырышуларын, шушы карабулакка күпме йөрдек асфальт җәйдерергә, газ үткәрергә, авыл башына хәтле юл килде, аннан соң кермәде, аннан соң сулары агулы, су мәсьәләсендә хәл итә алмадылар, газ мәсьәләсендә һаман хәл итеп бетерә алмыйлар. Менә шушы мәсьәләләрне хәл итәргә булса да, анда бит татар конгрессында Силәбедә зур-зур кешеләр утыра, аксалы кешеләр утыра, сүзләрен үтә торган кешеләр утыра. Ярдәм булмады мы, һәр хәлдә менә мин йөргән вакытта Силәбе милли хәрәкәте ярдәм итмәде, киресенчә, бик моңа ачу белән карадылар, килеп бутап йөриләр Казан ягыннан дип. Хәзер дә мин ишеткәнем юк, ниндидер ярдәм бар микән, юк микән бу мескеннәргә дип. Кешелек битараф бу проблемага. Югыйсә бу беренче проблема булырга тиеш. Шушы радиация мәсьәләсе, шушы атом калдыклары мәсьәләсе, ул бит бөтен кешелеккә яный. Ул бит Силәбегә генә, татарга гына янамый. Бөтен кешелеккә яный. Инде кайларга гына хәбәр итеп карамадык. Ничек кенә дөньяның капкасын шакылдатып карамадык, сезгә дә яный бу бит, яный бу хәл дип. Инде Аллаһ Тәгалә үзенең күктән башында җибәреп карады, туктагыз дип. Туктаучы юк. Һаман җырлап, биек гармун тартып, бер нәрсә булмаган кебек. Аннан йығылып үлеп, аннан үстләренә чыгып китеп, тагын гармун тартып, аннан олимпиадалар, универсиадалар уздырып, әйтерсең лә бу проблема юк. Мин моңа аптырадым, мин моңа шок катам кешенең шулай битарафлыгына. Югыйсә, беренче урында торырга тиеш экология мәсьәләсе һәм кешенең сәламәтлеге мәсьәләсе. Ә ул сезнең гомерләр генә тормый бу илдә, кызганычка каршы.
1957 елда Маяк атом ширкәтендә булган Казаны совет җитәкчеләре сер итеп саклый. Тирә-яктагы татар авылларында халык 10 еллар буена көчле нурланыштан газап кишерә. Чернобыльдән дә яманрак бу каза турында Европада күпләр Халланд фоторәссамы Роберт Кнот рәсемнәре аша белде. Ярым тормыш дип аталган күргәзмә турында безнең архив тапшыруны тыңлагыз.
Күземнең кызым син, күземнең нуры син.
Дөньяда иң эре атом комплексы саналган Маяк озак еллар буена совет атом бомбасы өчен плутоний җитештерү һәм атом теш ягулык эшкәртү урыны булып торды. 1948-56 елларда нурланышлы калдыклар тирә-яктагы авылларда яшәгән халыкның шәһәр суы булган Теше елгасына түгелеп бара. 1957 елда Маякта зур шартлау була. Тирә-яктагы төбәкләрне радиоактив болыт каплый. Барлыгы 270 меңнән артык кеше нурланыш ала. Соңрак 40 лап авыл күчерелә. Ниндидер сәбәптән зур татар авыллары утырып кала. Андагы кешеләрнең күбесе инде вафат. Исән калганнары төрле авырулардан интегә. Силәбе өлкәсе Кунашак районында урнашкан татар Карабулак авылында 4000 кешедән нибары 600 ләбе калган. Шуларның 500-ендә яман шеш авыруы. Мөслим авылында һәр өченче бала гарип туа. Кайберләрен бала дип әйтү дә кыен. Бака күзле аяксыз берничә шундый җан иясе Силәбенең эмбриология музеенда пыяла савытта экспонат буларак саклана. Эльвира Гайнуллинаның ике баласы да авыру. Малайының борыннан канага, кызының бөйре йөгерә. Дөресен әйткәндә, моны тормыш дип әйтү кыен ди ул.
Честно говоря, мне кажется, я мы не живем, мы существуем. Старшему сыну 15 лет. Ну, в года 3, наверное, у него началось носовое кровотечение. Да у дочки, как говорят, бегающая почка, у нее нет будущего, как у женщины.
Голландия фоторәссәме Роберт Кнот 2000-2001 елларда шул төбәктә булып кайткан. Татар авылларында төшергән рәсемнәрен ул күптән түгел Прагада ярым тормыш дип аталган күргәзмәсендә күрсәтте.
They're very depressing places because I've been in many countries with problems with wars, famine, environmental disasters, but
бу бик авыр урын. Мин күп кенә илләрдә булдым. Ачлык, сугыш булган илләрдә. Сугышны туктатып була. Ач кешеләрне ашатып була. Ә менә Маяк кебек урында бернинди өмет күренми. Кешеләрнең аннан күчеп китерешен акчасы юк. Алар шул зарарланган җирдә яшәргә, зарарланган суны эчәргә мәҗбүр. Балалары туса гарип туа. Кешеләрдә бер өмет юк. Бу бик авыр хисләр. Үзәгеңә үтә.
So it's very depressing and it really starts to get to you.
Вафир абый Гысманов ауырганчы колхозда тракторчы булып эшләгән. Трактор белән атом калдыкларын җиргә күмү, елгага итеп төшерү эшләрендә катнашкан.
Бу җир ничек хорошо нигемме? Вот когда Фурманова переселили, отрыжки зараженные. Потом я поехал на бульдозеры, это все мусор равнял, чистил, в реку толкал. Я, наверное, начал с 74-го года.
Болеть, да?
А, болеть постепенно, постепенно, скривился, ломался у меня все, значит, болеть, скривляются кости, устаю, все суставы, вот так и начал.
Роберт төшергән кешеләрнең күбесе инде вафат. Шул исәптән Вафир абый да. Исәннәре яшәп калу өчен көрәшә. Мәскәүгә ярдәм сорап хатлар яза. Сентябрьдә Карабулак авылы халкы үзләренә зыян күрүчеләр статусы бирүне сорап думага мөрәҗәгать итте. Төбәктәге урыс авылларының күбесе башка урыннарга күчерелгән, ә менә татар авыллары утырып калган. Роберт Кнот сүзләренчә, бу авылларда яшәгән татарлар үзләренең ачы язмышын Россия хөкүмәтенең татарларга һәм башка азчылык милләтләргә карата мөнәсәбәте белән аңлата.
A lot of people we spoke feel that because they are Tatar, they are not important.
Маяк тирәсендә яшәгән кешеләрнең күбесе безнең белән сөйләшкәндә үзләренең татар булуын, урыслар өчен икенче сорт халык булуын. Шуңа күрә мондый куркыныч корылмаларның Мәскәү янында түгел, ә махсус рәвештә татарлар яшәгән төбәктә төзелүе турында сөйләде.
Build it in remote regions of Russia and one of them is Tatar region.
Ул арада җиһазлары искереп беткән маяк тирә-юнь мохитне пычратуын дәвам итә. Рәсми мәгълүматларга генә караганда да маяктан тирә-юнь мохиткә ел саен 10 миллион кубометр радиоактив калдыклар ташлана. Узган айда Урал федераль бүлгесе прокуратурасы маяк җитәкчесе Виталий Солодовников өстеннән җинаять эше ачты. Сишәмбедә Россия атом энергия идарасының яңа җитәкчесе Сергей Кириенко атом ширкәтләрен карап йөргәндә маяктагы вазгыяткә тукталып, 60 ел җыелып килгән бәләләрне хәзерге җитәкчегә аудару дөрес түгел, бу мәсьәләне дәүләт кимәлендә хәл итәргә кирәк диде һәм киләсе елда маяк тирәсендәге буаларны ныгытуга 100 урынына 250 миллион рубль акча бүленәчәген белдерде. Кириенко сүзләренчә, бу ширкәт икътисад өчен зур әһәмияткә ия, шуңа күрә ул ябылмаячак. Кириенко шулай ук маяк янәшәсендә Көньяк Урал атом электр станциясен төзү мәсьәләсен дә күтәрде. Моннан тыш, Россия рәсмиләренең чит илләрдән атом калдыкларын китереп, аны эшкәртеп, акча эшләү теләге бар. Мондый эшкәртү урыннарының берсе буларак, әлеге дә баягы маяк күздә тотыла.
Бүген Көньяк Урал җирендә булып узган коточкыч фаҗигага 57 ел. 29 сентябрьдә Чиләбе өлкәсендә урнашкан ябык шәһәрләрнең берсендә беренче совет бомбасы ясау өчен плутоний җитештергән маяк комбинатында шартлау була. Аның зыяны Чернобыльдәгегә караганда 200 мәртәбә күбрәк була. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.